«Сука!» – гарикнув Любисток, струшуючи воду з намоклого під дощем капелюха. «Це ж справжня фортеця, а не дім! Чого той знахар боїться, що він ото так захищається?»
Човни й барки, прип'яті до молу, колисалися ліниво на зморщенні від дощу в воді. Тихенько постукували, скрипіли, брязкали ланцюгами.
«Це портовий район», – пояснила Шані. «Тут вистачає бандитів і всілякої піни, місцевих і приїжджих. До Мирмана ходить чимало народу, приносять йому грошву. Всі про те знають, як і про те, що живе він сам. Тож він підстрахувався. Вас це дивує?»
«Ані трохи». Геральт глянув на садибу, поставлену на палі, вбиті в дно канала, саженів за 5 до молу. «Прикидай, як дістатися на той острів, до тієї надводної хатинки. Хіба доведеться тихцем позичити якийсь із тих човнів?»
«Немає потреби», – сказала медичка. «Там є підйомний місток».
«А як ти переконаєш знахаря, щоб він його опустив? Крім того, там є ще двері, а тарану ми з тобою не взяли».
«Залиште це мені».
Велика сіра сова безшелесно усілася на поручні по мосту, стріпнула крилами, нашорошилася і перетворилася на Філіппу Ельгард, також нашорошену й мокру.
«Що я тут роблю?» – забурмотіла гнівна чародійка. «Що я зараз роблю тут із вами? Балансую на мокрій жердині і на межі державної зради. Якщо дійстра довідається, що я вам допомагала, і до того ж ця мжичка ненавиджу літати, коли дощить, що то воно? Це дім Мирмана?»
«Так», – підтвердив Геральт. «Слухай, Шані, спробуємо». Вони зійшлися тісно, перешіптуючись, приховані темрявою під навісом солом'яного даху сараю. З таверни на протилежному боці каналу падала на воду смуга світла. Було чути співи, сміх та вереск. На набережну викотилися троє плотогонів. Двоє лаялися і штовхали одне одного, промовляючи по колу ті самі прокльони до нудоти. Третій, спертий на палю, стяв у канал, фальшиво притому насвистуючи. «Донг!» – відізвалася металева залізна бляха, прив'язана ременем до стопчика біля мосту. «Донг!» Знахар Мирман відчинив віконце, виглянув. Ліхтар, який він тримав у руці, тільки осліплював, тож він його відставив.
«Що за дідько дзвонить там вночі?» – гарикнув сердито. «Стокни себе в порожню довбешку, засранець рукожопа, якщо вже пройшла тобі охота стукати. Геть пішли звідси, петюхи, давайте. У мене тут арбалет зведений. Ну, хто хоче 6 дюймів стріли мати в дупі?»
«Пане Мирмане, то я, Шані».
«Е?»
Знахар вихилився сильніше.
«Панянка Шані? Зараз серед ночі? Як же це так?»
«Опустіть міст, пане Мирмане. Я принесла вам, що ви просили».
«От зараз, у темряві. Не могли ви удень, панянко?»
«Удень забагато очей».
Худа фігура в зеленому плащі замаячила на молу.
«Якщо вийде назовні, що я до вас ношу, викинуть мене з академії. Опустіть міст, я під дощем не стоятиму. Чи ж ми в мене намокли?»
«Ви не самі, панянко», підозріло зауважив знахар. «Звичайно, ви самі приходите. Хто там із вами?»
«Друг Жак, як і я. А що я сама мала йти серед ночі до тієї вашої дурнуватої дільниці? Що, мені цнота моя не мила, чи що? Та впустіть мене нарешті, дідько вас забери!»
Бормочучи під носа, Мирман звільнив блокаду коло вороту. Місток зі скрипом опустився, стукнувши об дошку по мосту. Знахар подріботів до дверей, відсунув засуви та запори. Не відкладаючи на 5 арбалета, обережно визирнув. Не помітив кулака, що летів до оскроні. Кулака в чорній, наїжаченій срібними клепками рукавичці. Але хоча ніч була темною, місяць молодим, а небо у хмарах, побачив він раптом 10 000 сліпучо-яскравих зірок. Тубланк Мішле ще раз провів бруском по вістрю меча, справляючи враження, що ці дії поглинули його цілковито.
«Та ми маємо вбити для вас одну людину!»
Він відклав брусок, витер руків'я шматочком намащеної жиром кролячої шкіри, критично оглянув вістря.
звичайною, яка лазить собі на самоті вулицями Оксенфурта, немає ні гвардії, ні ескорту, ні охоронців. Немає навіть пахалків. Щоб дістати її, нам не доведеться вриватися в жоден замок, ратушу, міцний дім чи гарнізон. Так, комусь, пане Рінце, я вірно вас зрозумів.
Чоловік із обличчям, знівеченим опіком, кивнув, легенько мружачи темні вологі очі, що мали неприємний вираз.
А потім,
продовжив Тубланк,
після вбивства того типа, ми аж ніяк не будемо змушені ховатися десь щонайменше півроку, бо ніхто нас не переслідуватиме і не вистежуватиме. Ніхто не напустить на нас міліцію чи шукачів нагород. Не підпадемо ми під родову помсту або ворожнечу. Інакше кажучи, пане Рінце, ми маємо пришити для вас звичайного посполитого, нічого не вартого фраєра.
Чоловік зі шрамом не відповів. Тубланк глянув на братів, які нерухомо і рівно сиділи на лаві. Рідці, Флавій і Льодовіку, як завжди, мовчали. У їхній команді вони вбивали, а для розмов був Тубланк. Бо тільки Тубланк ходив до храмової школи. Убивав він настільки ж управно, як і брати, але крім того, вмів читати і писати, і розмовляти.
«І щоб убити такого посполитого фраєра, пане Рінце, ви найняли не простого горлоріза спорту, але нас, братів Мішле, за 100 новіградських крон».
«Це ваша звичайна ставка»,
– вицідив чоловік із храмом.
«Правда?»
«Неправда», – холодно заперечив Тубланк. «Бо ми не для вбивства посполитих фраєрів. А якщо вже й пане Рінце, фраєр, якого ви хочете бачити мертвим, буде вам коштувати 200. 200 необрізаних блискучих крон із вибитим знаком новіградського монетного двору. А знаєте чому? Бо у справі цій є гачок, мось пане. Ви не мусите нам говорити, який гачок, обійдемося. Але ви за нього заплатите. 200, кажу. Погодьтеся на таку ціну, і вже можете вважати свого недруга мертвим. Не погодитеся, то шукайте для цієї роботи когось іншого».
У підвалі, що смердів дохлятиною і кислим вином, запанувала тиша. По підлозі біг, швидко перебираючи ніжками, тарган. Флавій Мішле розтоптав його стріском блискавичним рухом ноги, майже не змінивши пози і зовсім не змінивши виразу обличчя.
«Згода», – сказав Рінц. «Отримайте 200, ходімо».
Тубланк Мішле, професійний убивця від 14-го року життя, навіть рухом повіки не видав свого здивування. Не думав, що вдасться їм вторгувати більше, ніж 120, найбільше 150. Раптом йому здалося, що занадто низько оцінив він гачок, що ховався у цій роботі. Знахар Мирман прийшов до тями на підлозі власного дому. Лежав навзнак сплутаний, наче баран. Потилиця йому страшенно боліла. Пам'ятав, що падаючи, гепнувся головою об коробку дверей. Не міг поворухнутися, бо на груди його важко і немилосердно тиснув високий чобіт, застебнутий на пряжки. Знахар, примруживши очі і морщачи обличчя, глянув угору. Чобіт належав високому чоловіку з волоссям білим, наче молоко. Мирман не бачив обличчя, було воно приховане темряву, яку не розганяв ліхтар, що стояв на столі.
«Не вбивайте!»
– прохрипів він.
«Помилуйте, богами заклинаю! Віддам гроші, усе віддам, покажу, де вони сховані».
«Де Рінс, Мірмане?»
Знахар аж затрясся від звуку того голосу. Не був він із лякливих, небагатьох речей він боявся. Але в голосі біловолосого всі ті речі були. А ще й на додаток було кілька інших. Над людським зусиллям волі він опанував переляк, який повзав по його кишках, наче огидний хробак.
«Ага!»
Удав він здивування.
«Що? Хто? Як ви сказали?»
Чоловік нахилився, і Мирман побачив його обличчя. Побачив очі. І від їхнього виразу шлунок його опустився аж до прямої кишки.
«Мирмане, не крути, не мети хвостом!»
Відізвався з тіні знайомий голос Шані, медички з університету.
«Коли я була в тебе 3 дні тому, тут, на цьому табуреті, за цим столом, сидів мось пан у плащі, підбитому ондетрою. Пив він вино, а ти ніколи нікого не пригощаєш, тільки найкращих приятелів.
Той залицявся до мене, нахабно підмовляв на танці під трьома дзвіночками. Мені навіть по лапах його довелося дати, бо намагався мацати, пам'ятаєш? А ти сказав, оближте її, пане Рієнце. Не лякайте мені її, я мушу з академіками у згоді жити і справи крутити. І ви обидва розреготалися, ти й твій пан Рінс із підсмаженою мордою. Тож не коч тепер дурника, бо не на дурніших від себе ти натрапив. Говори, поки тебе гречно просять.
«Ах ти жачка клята!» – подумав знахар. «Ах ти гадина знадницька, шльондра, ти руда! Уже я тебе знайду, вже відплачу я тобі, аби тільки вилізти з цього!» «Який Рінс!»
Зискавчав він, крутячись і даремно намагаючись звільнитися з-під підбора, що тиснув йому на сонячне сплетіння.
«А звідки мені знати, хто він і де він? Сюди багатько хто ходить, такі-сякі, то ж я...»
Біловолосий нахилився ще сильніше. Повільно витягнув кинджал з-за халяви другого чобота, натиснув сильніше на груди знахарю.
«Мир мене», – сказав тихо. «Хочеш вір, а хочеш не вір?» «Але якщо ти зараз же не скажеш мені, де Рінс, якщо зараз же не видаси мені, яким чином ти з ним контактуєш, то я тебе шматками вуграм у каналі згодую. Почну з вух».
У голосі біловолосого було щось, від чого знахар повірив йому зараз же, у кожне слово. Він дивився на клинок кинджала і знав, що той гостріший за ножі, які сам він використовував для вирізання бородавок і черяків. Затрусився так, що почав нервово підстрибувати спертий на його груди чобіт. Але мовчав. Мусив мовчати поки що. Бо якщо Рінс повернеться і запитає, чому він його видав, Мирман повинен продемонструвати чому. «Одне вухо», – подумав він. «Одне вухо я мушу витримати. Потім скажу».
«Навіщо втрачати час і баблятися у крові?»
Пролунав раптом у напівтемряві м'який жіночий альт.
«Навіщо ризикувати, що він почне крутити і брехати? Дозвольте мені взятися за нього моїми методами. Заговорить так швидко, що язик собі покусає. Притримайте його!»
Знахар завив, сіпнувся в мотузках, але біловолосий притиснув його коліном до підлоги, схопив за волосся і вивернув голову. Поряд хтось присів. Він відчув запах парфумів і мокрого пташиного пір'я. Відчув дотик пальців до скроні. Хотів закричати, але горло здавлював йому страх. Зумів тільки каркнути.
«Уже хочеш кричати?»
По-котячому замуркотів м'який альт поряд із його вухом.
«Завчасно, мир мене, завчасно. Я ще не починала. Але зараз почну. Якщо еволюція створила в твоєму мозку хоч якісь звивини, я проорю їх трохи глибше. І тоді ти побачиш, чим може стати крик».
«Тож», – сказав Вільгефорц, вислухавши доповіді, – «наші королі почали думати самостійно. Почали самостійно планувати, еволюціонуючи на диво швидко, від мислення на рівні тактичному до мислення стратегічного. Цікаво. Ще недавно під Соденом єдине, що вони вміли, був галоп із диким вереском і здійнятим мечем попереду хоругви, навіть не оглядаючись, чи не залишилася хоругва позаду. І чи не галопує вона, бува, в якомусь іншому напрямку. А нині, прошу, у замку в Хаге вирішують долю світу. Цікаво. Але якщо щиро, я на те сподівався».
«Знаємо», кивнув Артеут Тиранова. «І пам'ятаємо, ти нас застерігав, тому ми тебе про це інформуємо».
«Дякую за пам'ять», –
усміхнувся чародій. А Тісея де Фрейєс раптом зрозуміла, що він про ті факти, про які йому оце доповіли, знав давно. Не озвалася ані словом. Сидячи рівно в кріслі, вирівняла мереживні манжети, бо лівий ліг трохи інакше, ніж правий. Відчула на собі роздратований погляд Тиранової і веселий Вільгефорца. Знала, що її легендарний педантизм нервує або ж веселить усіх навколо, але абсолютно тим не переймалася.
«І що на все те капітул?»
«Спершу сказав Тиранова. «Ми хотіли би почути твою думку, Вільгефорце».
«Спершу зійдемо і чогось вип'ємо. Часу в нас вдосталь. Дозвольте виказати вам гостинність. Бачу, що ви заморені і змучені подорожжю. Скільки пересадок на телепортах, якщо можу запитати?»
«Три»,
– стинула плечима Тісея де Фрейс.
«Я був ближче», – потягнувся Артеут. «Мені вистачило двох. Але складних, признаюся».
«Усюди така сама паскудна погода».
«Усюди.
Тож підкріпімося їжею і старим червоним вином із Цидерісу. Лідія, чи можу я тебе попросити?»
Лідія Ван Бредеворт, асистентка і особистий секретар Вільгефорца, випливла з-за штори, неначе летюча з'ява. Усміхнулася очима до Тісеї де Фрейс. Тісея, тримаючи обличчя, відповіла милою усмішкою і нахилом голови. Артеут Тиранова, встав, шанобливо вклонився. Він також причудово контролював обличчя. Знав Лідію. Дві служниці, крутячись і шелестячи спідницями, швидко занесли на стіл посуд. Виделки, ножі. Лідія Ван Бредеворт запалила в ліхтарях свічки, обережно вичаровуючи маленьке полум'я між великими вказівними пальцями. Тісея помітила на її долоні слід олійної фарби. Занотувала в пам'яті, аби пізніше, після вечері, попросити молоду чародійку показати її нове полотно. Лідія була талановитою художницею. Вечеряли вони мовчки. Артеут Тиранова, не відмовляючи собі, раз у раз сягав до мисок і, хіба трохи зачасто і без заохочення з боку господаря, клацав срібною кришечкою карафи з червоним вином. Тісея де Фрейс їла поволі, більше уваги присвячуючи розкладанню правильних композицій і стрілок, виделок, і серветок, які все ще, як вважала, лежали нерівно і вражали її любов до порядку і естетичний смак. Пила вона помірно. Вільгефорц їв і пив іще помірніше. Лідія, зрозуміло, не їла і не пила взагалі. Полум'я свічок гойдалося довгими червоно-жовтими вусами вогню. У вітраж вікна дзвеніли крапельки.
«Ну, Вільгефорце»,
– відізвався нарешті Тиранова, грабаючись виделкою в тарілці в пошуку достатньо жирного шматка дичини.
«Яка твоя думка щодо починань наших монархів? Ген Гедімдейт і Франческа прислали нас сюди, бо хочуть дізнатися твою думку. Мені і Тісаї вона також цікава. Капітул хоче в цій справі зайняти узгоджену позицію. А якщо дійде до дій, то і діятиме хочемо узгоджено. Що ти порадиш?»
«Ви мені лестите». Вільгефорц жестом подякував Лідії, яка хотіла докласти йому брокколі на тарілку.
«Щодо того, що мої думки в цій справі мають бути вирішальними для капітула».
«Ну, цього ніхто не казав».
Артаут знову долив собі вина.
«Рішення ми ухвалюватимемо колегіально, коли капітул збереться. Але перед тим нехай кожен отримає можливість висловитися, аби ми розуміли усі точки зору. Тож слухаємо тебе».
«Якщо ми закінчили вечеряти, то перейдемо в майстерню», – телепатично запропонувала Лідія, усміхаючись очима. Тиранова глянув на її усмішку і швидко випив те, що було у його келиху, до дна.
«Добра ідея».
Вільгефорц витер пальці об серветку.
«Там нам буде зручніше. І там також сильніший захист від магічного підслуховування. Ходімо, можеш забрати карафу, Артауде». «Не відмовлюся, це мій улюблений рік».
Вони перейшли до майстерні. Тісая не могла стриматися, щоб не кинути оком на робочий стіл, на якому громадилися реторти, тиглі, пробники, кристали і незліченне магічне приладдя. Усе було закрито камуфльованим закляттям. Але Тісая де Фрейс була архімайстром. Не існувало заслони, крізь яку вона не зуміла би проникнути. І її трохи цікавило, чим маг займається останнім часом. Миттю зорієнтувалася у конфігурації недавно застосованої апаратури. Служила та для викриття місця знаходження персон, які зникли, і для психобачення методом кристал-метал-камінь. Чародій когось шукав або вирішував якусь теоретичну логістичну проблему. Вільгефорц із Рокгевену був відомий любов'ю до розв'язування таких проблем.
Вони всілися на різьблених ебенових карлах. Лідія глянула на Вільгефорца, вловила поданий поглядом знак і одразу вийшла. Тісея непомітно зітхнула. Усі знали, що Лідія ван Бредеворт кохає Вільгефорца з Роггевену, що кохає його багато років, тихим, завзятим і упертим коханням. Чародій, зрозуміло, також про те знав, але вдавав, що не знає. Лідія полегшила йому справу, бо ніколи не видавала свого почуття. Ніколи не зробила ані найменшого кроку чи жесту, не подавала знака подумки, а якби навіть могла говорити, сказала б ані слова. Була для цього занадто гордою. Вільгефорц також нічого не робив, бо Лідії не кохав. Міг він, зрозуміло, просто зробити її своєю коханкою і ще сильніше прив'язати до себе, і хто зна, може навіть ощасливити. Були такі, хто це йому радив. Але Вільгефорц цього не робив. Був для цього занадто гордим і принциповим. Тож ситуація була безнадійна, але стабільна. І це очевидним чином задовольняло їх обох.